Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci, 9. april, utorak, protiče u znaku sljedećih vijesti. Aktivisti građanskog pokreta Odupri se rano jutros izveli performans oko državnih institucija u Podgorici, čime su počeli nove vidove pritiska na vlast. Iz svijeta, Theresa May sa Angelom Merkel, pa sa Emmanuelom Macronom o Brexitu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija pozvao na obustavu sukoba u Tripoliju. Nakon ostavke ministarke za unutrašnju bezbjednost, Trump smijenio šefa tajne službe Randolfa Alesa. Danas parlamentarni izbori u Izraelu.
Benjamin Netanyahu, zvan kralj Bibi, okupio je desničarsku grupaciju pod motom protiv Palestinaca i leti na krilima svojih vanjsko-političkih uspjeha koji su uglavnom plod njegovih dobrih veza sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Centralna tema emisije je snažan građanski otpor koji je blokirao pokušaj gradnje u rejonu Crnog jezera na Durmitoru koji je pod zaštitom UNESCO-a. Ekološki aktivista Aleksandar Perović i dalje poziva na oprez.
Trenutno nešto odustane, da izgubimo pažnju javnosti i vrlo brzo se desi da neko opet dođe s ličnom inicijativom, neko ko je politički ili na neki drugi način moćni i ko može da ostvari te.
U nevladinom sektoru pozdravljaju odluku vlade da povuče prijedlog zakona o tajnosti podataka i taj dokument da ponovno razmatranje. Dina Bajram-Spahić.
Dobra je stvar i odgovorno što je vlada to uradila, međutim sada nam predstoji rad na tom zakonu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uz zvuke sirene i povike preko razglasa Odupri se, aktivisti građanskog pokreta jutros rano izveli su polusatnu akciju u centru Podgorice, kružeći automobilima oko državnog parlamenta, rezidencije predsjednika države, zgrade vlade i specijalnog državnog tužilaštva. Na posljednjem protestu, održanom u subotu, organizatori protesta najavili su da će taj pokret u narednim danima izražavati različite vidove nenasilnog otpora, kako bi, kako su saopštili, blokirali sistem i prisilili vlast da prihvati njihove zahtjeve. Kako piše list vijesti, predstavnik Demokratske Crne Gore, jedan od organizatora građanskih protesta Džemal Perović i poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević, trebalo bi da otputuju u Brisel da bi prezentovali sporazum o budućnosti koji predviđa formiranje vlade građanskog jedinstva. To je dogovoreno na sinoćem sastanku lidera opozicionih partija i predstavnika organizatora građanskih protesta Odupri se 97.000. Premijer Duško Marković boravi u zvaničnoj posjeti Austriji na poziv saveznog kancelara Sebastijana Kurca. Kako je saopšteno iz vlade, posjeta Markovića Beču prilika je za pokretanje inicijative za dalje unapređenje bilateralne saradnje i definisanje konkretnih zajedničkih aktivnosti i projekata u predstojećem periodu. Krajnji rok za puštanje u rad autoputa Bar Boljare je septembar naredne godine, saopštio je izvršni direktor Montepu Jonu Zmujević, prenijele su dnevne novine. Mujević je podsjetio da su radovi, čiji je glavni izvođač kineska kompanija CRBC, trebalo da budu završeni do maja ove godine, ali da će kasniti zbog, citat, određenog nesnalaženja kod projektovanja, usklađivanja sa evropskom dokumentacijom i hidrogeoloških istraživanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Theresa May danas će se najprije u Berlinu sastati sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, pa potom naveče u Parizu sa francuskim šefom države Emmanuelom Macronom, sa kojima će razgovarati o Brexitu. May se sa evropskim kolegama sastaje dan prije nego što će na ključnom samitu u Briselu zatražiti produženje roka za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Sa druge strane, ministri vanjskih poslova Evropske Evropske unije stavili su do znanja kako je blok spreman da odobri Britaniji drugu odgodu Brexita, ali da premijerka May mora izaći sa jasnim planom kako da ratifikuje sporazum o razlazu u okviru tog roka. Američki šef države Donald Trump smijenio je šefa tajne službe Randolfa Alesa, a na tom mjestu zamijenit će ga pripadnik te službe James Murray, saopštila je Bijela kuća. Smjena Alesa objavljena je samo dan nakon ostavke ministarke za unutrašnju bezbjednost Kirsten Nielsen, a zbog pritiska oko situacije na američko-meksičkoj granici. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres oštro je osudio sukobe kod libijske prijestolnice Tripolija i pozvao na neodložno obustavljanje svih vojnih operacija. Guterres je pozvao sve strane da se odmah uključe u dijalog u cilju postizanja političkog rješenja, a u kome bi posredovao specijalni predstavnik generalnog sekretara. Guterres je osudio vazdušni napad snaga opozicione libijske nacionalne armije na jedini funkcionalni aerodrom u Tripoliju. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Turska visoka izborna komisija odbacila je zahtjev vladajuće partije predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da organizuje novo prebrojavanje glasova u 31. opštini u Istanbulu, ali je ta stranka najavila žalbu. Erdogan izjavio kako se u lokalne izbore umiješao organizovani kriminal, čime je najavljena mogućnost novih izbora u Istanbulu, u kojem je sa malom razlikom pobjedila glavna opoziciona stranka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I nakon pregleda vijesti prelazimo na aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Iako je najava da će resorno ministarstvo suspendovati plan o privremenom postavljanju bungalova u Nacionalnom parku Durmitor nadomak Crnog jezera, obradovala građane Žabljaka koji su prethodnih dana protestovali iz nevladinog sektora i dalje pozivaju na oprez. Pošto je i lokalna skupština stala na stranu građana i donijela odluku da gradnje na Crnom jezeru neće biti, prvi čovjek Žabljaka Veselin Vukićević za Radio Slobodna Evropa kaže kako je takva odluka u najboljem interesu Žabljaka i Nacionalnog parka Durmitor koji je pod zaštitom UNESCO-a. Slušamo Lelu Šćepanović.
Pošto je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma najavljeno da postavljanja 30 bungalova na domak Crnog jezera u Nacionalnom parku Durmitor, uprkos potpisanom ugovoru o planu postavljanja privremenih objekata, neće biti, ako su tako odlučili građani Žabljaka i odbornici lokalne skupštine, iz ekološkog civilnog sektora ipak pozivaju na oprez. Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon kaže da ovo jeste trenutna satisfakcija, ali upozorava na iskustvo iz ranijeg perioda i objašnjava:
nije riječ o trajnoj zaštiti, nije riječ o trajno dobrom upravljanju nacionalnim parkovima, već samo odustajanje neke privremene ideje koja je trebala u ovom slučaju nesporno da bude na strani privatnog, a ne javnog interesa. Zbog čega ovo priča? Iz razloga što imamo trend ukoliko se trenutno nešto odustane, da izgubimo pažnju javnosti i vrlo brzo se desi da neko opet dođe s sličnom inicijativom, neko ko je politički ili na neki drugi način moćni i ko može da ostvari te.
Ministar Pavle Radulović je nedavno na Žabljaku na tribini kazao:
ja nikakav problem nema da momenta kad dobijem takvu odluku formalno poslati, jer moram dobiti formalnu odluku, svome kolegiju predložim da taj plan stavim. Nikakav problem s tim nema.
Prvi čovjek Žabljaka Veselin Vukićević danas i za naš program potvrdio da je odluka lokalne uprave Žabljaka, o kojoj je govorio ministar Radulović, da nema gradnje na Crnom jezeru, stigla u ministarstvo. Vukićević smatra da ne može doći do toga da neko nadležno tijelo u ministarstvu donese drugačiju odluku od one koju je saopštio ministar Pavle Radulović.
Pa odluka je stigla onako kako sam i rekao, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, i jučer smo sa njima imali komunikaciju oko toga, tako da moja očekivanja su da je ta mogućnost isključena, jer posle onog svega što se dešavalo na Žabljaku, posle reakcija i političkih partija i lokalnog parlamenta, mislim da niko razuman ne bi sad se usudio da mijenja te stvari, pogotovo i ministar je čovjek koji ima dignitet.
Podsjetimo, do građanskih protesta na Žabljaku u proteklih dana došlo je nakon sječe 41 stabla četinara i saznanja da postoji ugovor nacionalnih parkova i privatne kompanije o postavljanju bungalova u rejonu Nacionalnog parka Durmitor koji je na listi UNESCO. Sječa stabala izazvala revolt mještana i dijela ekološkog nevladinog sektora i danonoćne straže u strahu od nove sječe. I dok su nadležni iz nacionalnih parkova koji gazduju ovim područjem negirali da sječa ima bilo kakve veze sa pripremom terena za postavljanje bungalova, već je pravdali sanitarnom, građani su poručili da nikakve gradnje na tom području neće biti. Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon upozorava zašto je važno pravilno valorizovati područje Crnog jezera i nacionalnog parka.
Svakako jeste neki pomak kad smo uspjeli da makar trenutno spriječimo izgradnju privremenih objekata, ali ono što bi bila pobjeda jeste da država i nacionalni parkovi konačno shvate da pravilna valorizacija tog prirodnog resursa jeste jedini najbolji mogući način.
A prvi čovjek Žabljaka Veselin Vukićević objašnjava kako je došlo do toga da lokalni DPS Žabljaka najavljuje da će sa građanima tog kraja protestovati protiv odluke vlade, odnosno DPS-a na državnom nivou, pošto je i ministarstvo i nacionalni parkovi ranije smatralo da je ugovor o postavljanju bungalova bio dobar i za Žabljak i za nacionalne parkove. Pa Vukićević kaže.
Mediji to odmah na svoj način proprate i naslovima i sadržinom da je tu DPS na DPS udario i tako dalje. Međutim, činjenica je da je više od 60% građana koji su prisustvovali tim tribinama i izrazili svoj protest su upravo članovi DPS-a, tako da pretpostavljam da je to i uvjeravam vas jedini razlog da se mora prihvatiti ta činjenica da su građani Žabljaka u najvećem mogućem broju protiv toga i jednostavno nije se moglo tu govoriti da i da se čuti, nego da se kaže da to po mišljenju ljudi sa durmitorskog područja nije dobro rješenje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Sa sjevera Crne Gore idemo pravo na samu morsku obalu. Ovih dana počinju infrastrukturni radovi na do sada najvećoj građevinskoj investiciji u Budvi, izgradnji turističko-stambenog kompleksa na Smokvici kod Svetog Stefana, na zemljištu koje je u vlasništvu ruskih firmi. Lokalna vlast najavljuje da je riječ o izgradnji dva hotela, 60 vila, kao i dijela za stanovanje, a sve finansirano ruskim kapitalom u iznosu od oko 250 miliona eura. O tom iz Budve sa više detalja Jasna Vukićević.
Ruski kapital od oko 250 miliona eura bit će uložen u do sada najveću izgradnju na Budvanskoj rivijeri, najavljuju iz lokalne vlasti. Riječ je o kompleksu hotela i nekoliko desetina vila na području Smokvice u blizini Svetog Stefana. Predsjednik opštine Marko Carević.
Tu se rade dva hotela sa najvećim standardima i jedan broj, čak oko 60 tih malih vila. Dakle, to je čitavo jedno naselje, za to i tolika investicija.
Sa zvaničnih opštinskih adresa rečeno nam je da će u Smokvicu ulagati ruske firme Vas Invest, Botticelli Land Development i Ava Development. Ruski investitori su zemlju kupili od mještana i od opštine Budva prije 10 godina i platili je prema tadašnjim napisima oko 25 miliona eura. Među investitorima do sada najvećeg turističkog stambenog kompleksa je i jedan od čelnika Gazproma, najveće ruske kompanije i jedna od najvećih kompanija na svijetu koje se bave eksploatacijom gasa. To nam je potvrdio i predsjednik opštine Marko Carević.
Imamo čvrsta obećanja i potvrdu da jedan od suvlasnika Gazproma je ušao u investiciju i da novac neće biti problem. Tako kad novac nije problem, ne vidim da će biti nešto da će biti neki problem, a sve dozvole, sve je spremno za najveću investiciju u ovom regionu trenutno.
Hoćete samo reći o kom vlasniku Gazproma i kome je riječ?
Pa nisam, evo imam to, ali ne znam tačno ime, ali imamo podatke, imamo ugovor, pa ćemo, on je svakako, da ćemo ugovor transparentno.
Ranije planove ruskih firmi da grade solitere na Smokvici 4 puta je odbijalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dok mu je na čelu bio Branimir Gvozdenović. Potom je prije 2 godine njihov revidirani plan odobrio aktuelni ministar Pavle Radulović, a zatim zeleno svjetlo dala je i sadašnja lokalna vlast u Butonskoj skupštini. Predstavnici opštine su sredinom prošlog mjeseca imali sastanak sa investitorima na Smokvici, ali bez prisustva medija, tako da se još ne zna o čemu je zaključen aneks ugovora koji je potpisan novembra prošle godine. Sekretar za investicije Mladen Mikijelj kazao nam je da izgradnja infrastrukture može početi ovih dana i da će je finansirati investitor. Pristupni putevi i neophodne infrastrukturne mreže za vodu, struju i komunikacije koštaće 12 do 14 miliona.
Prethodne sedmice investitor je dostavio revidovan glavni projekat, samim tim za otpočinjanje izgradnje infrastrukture ostaje da se radovi prijave ministarstvu, što se može završiti tokom ove sedmice. Riječ je o izgradnji kompletne infrastrukture i radovi će trajati nekih godinu dana. To podrazumijeva izgradnju puta u dužini od 3 km, vodovodnu, elektro i telekomunikacionu mrežu i otpadne vode. Nakon toga počet će se sa izgradnjom kompleksa rezorta luksuznog turističkog kompleksa po najvišim svjetskim standardima.
Samo 2 planirana hotela sa 5 zvjezdica na Smokvici imaće ukupnu površinu od oko 60.000 kvadrata, a njihov operater bit će francuski hotelijerski lanac Accor. Kolike će biti vile, te kolika površina će biti namijenjena nekretninama za tržište, znaće se kada ugovor o ovom poslu bude objavljen. Investitori su ranije kazali da planiraju ukupan kapacitet Smokvice na 1200 ležaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Crnu Goru i nastavljamo domaćim temama. U nevladinom sektoru pozdravljaju odluku crnogorske vlade da povuče prijedlog zakona o tajnosti podataka i da taj dokument da na ponovno razmatranje i raspravu. To će, kako navode predstavnici civilnog društva, biti prilika da Crna Gora kroz javnu raspravu i kvalitetna rješenja dobije evropski zakon koji neće ograničavati pristup informacijama od javnog značaja i podacima o tome kako rade državni organi i institucije koje plaćaju građani. Time se bavio Predrag Tomović.
Vlada Crne Gore povukla je krajem prošle sedmice iz skupštinske procedure prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o tajnosti podataka, o čemu je premijer Duško Marković obavijestio predsjednika skupštine Ivana Brajovića. Podsjetimo, 26 nevladinih organizacija ranije su pozvale vladu da povuče taj prijedlog zakona iz procedure, organizuje javnu raspravu i uskladi taj dokument sa međunarodnim standardima. Oni naime smatraju da bi usvajanje zakona u prvobitnoj verziji negativno uticalo na rad medija i civilnog društva i maltene onemogućilo novinare i nevladine organizacije da otkrivaju korupciju i druga kršenja zakona, ali i da prate primjenu raznih vladinih politika i obaveza iz procesa evropskih integracija. Sada, kada je vlada povukla taj prijedlog, Crna Gora, kako kaže Dina Bajram Spahić iz Instituta Alternativa, ima priliku da dobije novi dokument koji će biti usklađen s evropskim standardima i koji će onemogućiti javne institucije da gotovo svaku svoju odluku proglase tajnom i nedostupnom za javnost.
Dobra je stvar i odgovorno što je vlada to uradila, međutim sada nam predstoji rad na tom zakonu. Premijer je negdje ranije obećao da će organizovati javnu raspravu, tokom koje se nadamo da ćemo imati priliku da radimo na tom spornom članu, ali i ostalim članovima tog zakona. Međutim, za nas je jednako važno da se uporedo sa tim radi na zakonu o slobodnom pristupu informacijama, koji je samo druga strana medalje. Dakle, potpuno ista problematika, samo druga strana medalje, da bismo mogli u cjelini da unaprijedimo stanje u ovoj oblasti. Ovo je znači dobar početak, ali je samo početak i prvi korak, spriječili smo veliku štetu.
Pojašnjavajući sporni član o funkcionisanju organa, Bajram Spahić za Radio Slobodna Evropa kaže da je on bio model na osnovu kojeg bi, da je prvobitni vladin prijedlog prošao, javne institucije mogle na bilo koju svoju odluku ili aktivnost da stave oznaku tajno.
Vlada je pokušala da ozakoni mogućnost da se bilo šta što se tiče rada organa, što Ustav ne prepoznaje, štiti kroz stavljanje oznake tajno, to bi skreiralo ogromnu štetu, jer bi znači zakon dozvoljavao da se bilo što označava tajno, to bi dovelo do zatvaranja organa, to bi dovelo do smanjivanja nivoa odgovornosti, jer bi zaposleni u organima imali svijest da im zakon dozvoljava da ne bilo što stave oznaku tajne.
Mira Popović iz Centra za građansko obrazovanje kaže za Radio Slobodna Evropa da novi prijedlog zakona o tajnosti podataka vlada ne smije donijeti iza zatvorenih vrata i poručuje da se u cijelu priču tokom javne rasprave uključe i domaći i strani eksperti iz oblasti tajnosti podataka.
Naravno da smatram da bi bilo jako korisno da budu uključeni svi predstavnici civilnog sektora koji naravno imaju znanje u toj oblasti, koji mogu da doprinesu zaista inkorporiranju najboljih praksi, jer međunarodne prakse su nešto što civilni sektor prati i što zaista se trudi da implementira svim izmjenama zakona i svim radnim grupama, tako da mislim da bi to bilo jako korisno, ali također bih napomenula da bi bilo jako korisno da se prođe ta ekspertska provjera od strane komisije Europske komisije, kako bi na taj način mogli da obezbedimo još dodatnu sigurnost da je taj zakon zaista dobar. Dakle, jedan otvoreni dijalog u kojem ćemo svi govoriti o nedostacima zakona ili o dobrim stranama i da nađemo zajednička rješenja koja će biti u skladu sa najboljim međunarodnim praksama, ali biti prilagođena naravno crnogorskoj zbilji.
Prema mišljenju 26 nevladinih organizacija, zakon koji je bila predložila vlada, osim sa Ustavom Crne Gore, nije bio u skladu ni sa međunarodnim ugovorima koji obavezuju Crnu Goru, uključujući i Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, kao i Konvenciju Savjeta Europe o pristupu zvaničnim dokumentima. Podsjetimo, Evropska komisija u izvještajima o Crnoj Gori, ali i Evropski parlament u svojim rezolucijama, više puta su pozvali vladu Crne Gore da poveća transparentnost svog rada i omogući javni pristup informacijama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I u 13 sati 51. minuti aktuelna politička scena u Crnoj Gori. Aktivisti građanskog pokreta Odupri se jutro su izveli performans kada su u automobilima kružili ulicama u centru Podgorice, trubeći i uzvikujući parole preko megafona. Do toga je došlo nakon drugog sastanka vođa građanskog protesta i opozicionih stranaka, na kome je dogovoreno preduzimanje konkretnih mjera za realizaciju sporazuma o budućnosti, koji će biti prezentovan relevantnim međunarodnim faktorima. Sa detaljima Srđan Janković.
Aktivisti su automobilima kružili ulicama oko Skupštine Crne Gore, sjedišta predsjednika države, zgrade vlade i specijalnog državnog tužilaštva jutros oko 7 časova uzvikujući dobro poznate parole "Odupri se, odlazi, mi smo država". Sa subotnjeg protesta su najavljene nove nenasilne akcije u svim gradovima u Crnoj Gori kako bi blokirali sistem i prisilili vlast da prihvati zahtjeve za ostavkama. Na sinoć održanom sastanku vođa građanskog protesta i lidera opozicionih stranaka koji su nedavno potpisali sporazum o budućnosti je dogovoreno, kako je rečeno, preduzimanje konkretnih mjera sa ciljem realizacije sporazuma za budućnost, a među kojima su da se sporazum predstavi relevantnim međunarodnim adresama i da se formira nekoliko radnih grupa i kreativnih timova koji će početi da rade na strategiji osmišljavanja različitih akcija koje će biti u funkciji pritiska na vlast. Visoki funkcioner SDP-a Ivan Vujović.
Temeljan segment samog sporazuma tehnička vlada i prijetnjem bojkotom izbora ukoliko ne dođe do formiranja te tehničke vlade, mi SDP-u smatramo da negdje u političkom smislu fokus treba staviti na određenim aktivnostima koji bi išli u pravcu realizacije tog našeg temeljnog zahtjeva, dakle tehničke vlade. Osnovna stvar je da u tom dijelu moramo početi neku vrstu razgovora sa njima, sa vlašću, jer ipak sa vlašću jedino možemo pregovarati oko tako važne stvari i smatramo da u tom dijelu bi trebalo negdje u narednom periodu i definisati tu vrstu aktivnosti, imajući u vidu, opet ponavljam, da je tehnička vlada nešto oko čega smo se svi dogovorili prvi put poslije toliko godina, da opozicija cjelokupna stane iza jednog takvog prijedloga koji se tiče načina razrješenja ove duboke političke krize.
Na pitanje kada se može očekivati da opozicija i organizatori protesta uđu u proces pregovora sa Demokratskom partijom socijalista, odnosno kada će biti formalno poslati zahtjevi, Vujović kaže:
SDP smatra da je to neminovno, da u jednom trenutku zahtjeve koje smo zajednički formulisali, svi stali za njih, da ih u jednom trenutku ne bi adresiramo tamo gdje je osnovni problem, a osnovni problem je vlast, naravno kao druga strana, svidjelo se to nama ili ne, svi znamo što koji politički subjekt iz opozicije misli o aktualnoj politici DPS-a, ja sam i odnos SDP-a prema njihovoj politici u dijelu, posebno kada se to tiče uslova za fer i slobodne izbore i karakter institucija koje mi smatramo zarobljenima, ali upravo zbog toga negdje moramo ući u tu vrstu procesa i pregovaranja sa vlašću, naravno uz potpuno i jasno držanje slova i duha sporazuma koji smo potpisali.
Koliko u tom procesu može pomoći međunarodna zajednica, pitali smo Vujovića, s obzirom da je jedan od zaključaka sa drugog sastanka upoznavanje međunarodnog faktora sa zahtjevima učesnika protesta.
Mislim da međunarodna zajednica i prilikom formiranja vlade i izborom povjerenja, koji isto bilo jedan oblik tehničke vlade 2016. godine, imala veoma pozitivnu ulogu. Smatramo da su okolnosti sada drugačije u tom smislu što je situacija mnogo lošija, politička, društvena i ukupna situacija mnogo lošija i mnogo više ima opravdanja za formiranje jedne takve vlade nego što je čak do 2016. godine. Ja očekujem da će predstavnici međunarodne zajednice uz promišljen i mudar pristup opozicije i organizatora se uključiti u određenoj fazi i biti afirmativna kada je u pitanju naš osnovni zahtjev, to je tehnička vlada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I na samom kraju emisije u 13 sati 56. minuti međunarodna scena. Izraelci su počeli glasanje na izborima koji bi dosadašnjem premijeru Benjaminu Netanjahu mogli da obezbijede peti mandat za redom. Ipak nije izvjesno da će se pobjednik znati neposredno nakon zatvaranja birališta. Do sada ni jedna partija nije osvojila samostalno većinu u Knesetu, već su se dogovarale koalicije, što može potrajati danima, a možda i sedmicama. Više o tome Mirjana Rakela.
Benjamin Netanjahu, zvan kralj Bibi, okupio je desničarsku grupaciju pod motom protiv Palestinaca i leti na krilima svojih vanjsko-političkih uspjeha koji su glavnom plod njegovih dobrih veza sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Time i njegov posjet Washingtonu u jeku predizborne kampanje, kao i izjava šefa Bijele kuće da će priznati Izraelu vlast nad Golanskom visoravni. Međutim, nada da će 69-godišnji vođa stranke Likud biti veći od osnivača izraelske države, Davida Ben-Guriona, kao najdugovječniji premijer, nešto je splasnula. S obzirom da je protiv Netanjahua podignuta optužnica za korupciju, on negira bilo kakva nedjela. Kritičari upozoravaju i na zamor od Bibija i tvrde da bi parlamentarni izbori trebali donijeti nova lica na visokim položajima. U istraživanju javnog mijenja za petama mu je Benny Gantz, bivši načelnik oružanih snaga i politički novajlija. Gantz, podstaknut od strane dvojice bivših generala na čelu svoje centrističke plavo-bijele stranke, pokušao je potamniti Netanjahovu sliku osobe koja će učiniti apsolutno sve kada je u pitanju nacionalna sigurnost. On više ne spominje zasebnu palestinsku državu, već govori o odvajanju od Palestinaca. Zato Netanjahu pojačava retoriku i kaže da bi nova vlada trebala anektirati židovska naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Laboristička stranka, koja je zaslužna za mirovni sporazum sa Palestincima, izgubila je naklonost birača. Pojedini glasači na nekim od piračkih mjesta ističu kako počinje nova era.
Netanjahu je učinio mnogo velikih stvari za Izrael, stvarno mnogo velikih stvari, ali on je 13 godina na vlasti i što je dovoljno je dovoljno.
Istodobno, drugi ne vide protivnika dostojnog aktualnom premijeru.
Vođa Likuda je najbolji premijer koji je ikada postojao u Izraelu. Vodeća smo zemlja u visokoj tehnologiji, vodeća u sigurnosti, a sada smo vodeći i u ekonomiji.
I Netanjahu i Gantz javno su isključili buduću koaliciju, odnosno vladu nacionalnog jedinstva, ali neki analitičari predviđaju i promjenu stajališta, pogotovo po pitanju američkog plana za bliskoistočni mir.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.